Συνεχίζουμε με τα κηρυκτικά θέματα. Κάτι από τον ευρωπαϊκό χώρο. Γράφει ο Ελβετός ιεροκήρυκας Βέρνερ Άμπουελ. Στις αρχές του 1959 λάβαμε ένα τηλεγράφημα από ένα οδοντίατρο. Ζητούσε να μάθει για την τηλεφωνική μας ευαγγελική υπηρεσία. Πώς την εκτελούμε, ποιος ο σκοπός της και ποιο το αντικείμενό της. Αφού απαντήσαμε στις ερωτήσεις του, μας δήλωσε ότι θα ερχόταν να μας επισκεφτεί και έτσι ορίσαμε μια συνάντηση. Όταν ο οδοντίατρος πραγματικά ήρθε, έδειχνε φανερά σημεία νευρικότητος. Παρατηρήσαμε όμως ότι προσπαθούσε να πιάσει σταθερά τη ματιά μας, κοιτάζοντάς μας επίμονα, και αισθανθήκαμε μια πονηρή ατμόσφαιρα γύρω μας, γιατί φαινόταν σαν να προσπαθούσε να μας βάλει κάτω από το μαγική του επίρρεια. Μια και ο συνεργάτης μου και εγώ αισθανθήκαμε και οι δύο το ίδιο αίσθημα, πήγαμε έξω για μια στιγμή και προσευχηθήκαμε. Όταν γυρίσαμε, κάναμε μια ασυνάρτητη συζήτηση μαζί του. Ο ξένος έφυγε μετά από μισή ώρα. Καθώς έφυγε, αισθανθήκαμε σχεδόν μολυσμένοι από την πονηρή του επίδραση και γι' αυτό προσευχηθήκαμε θερμά για καθαρισμό. Το επόμενο πρωί ο οδοντίατρος μας τηλεφώνησε πάλι και μας ρώτησε αν είχαμε αισθανθεί τίποτα την προηγούμενη νύχτα. Τον ρωτήσαμε τι είχε υποθέσει ότι είχαμε αισθανθεί, αλλά αυτός έκλεισε απότομα το τηλέφωνο. Το ίδιο συνέβη πάλι το επόμενο πρωινό και όταν αυτός έκλεισε το τηλέφωνο για δεύτερη φορά, μείναμε εξαιρετικά έκπληκτοι από τη συμπεριφορά του. Πέρασαν λίγες μέρες ακόμη και τότε ο ίδιος μας κάλεσε πάλι. Μας ζήτησε να προσευχηθούμε για αυτόν και ομολόγησε ότι ο διάβολος του είχε δώσει ιδιαίτερες οδηγίες να πολεμήσει την τηλεφωνική πνευματική μας διακονία. Ήταν πολύ δυστυχισμένος, αλλά συνέχισε να μας πει ότι σαν σπουδαστής είχε παραχωρήσει τον εαυτό του στο διάβολο, υπογράφοντας με το ίδιο του το αίμα. Είπε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα επιστροφής, αν και ήθελε να ακολουθήσει την προτροπή μας. Λίγες μέρες αργότερα μας τηλεφώνησε πάλι. Με πολλή απογοήτευση μας είπε ότι είχε προσπαθήσει να μας σκοτώσει, αλλά η μέθοδός του απέτυχε. Είχε γυρίσει κατά πάνω του. Μια πάρα πολύ μεγαλύτερη δύναμη βρισκόταν μέσα μας από εκείνη την οποία αυτός κατήχε. Δεν μπορούσε να δεχτεί το λόγο του Θεού εφόσον ανήκε στον Σατανά και ο Σατανάς τον έσαιρνε στο δικό του θάνατο. Την επόμενη μέρα ήρθε μια ταχυδρομική κάρτα. Ήταν ένα σταυρό στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας και κάτω από αυτή ήταν γραμμένο: «Όταν λάβετε αυτή την κάρτα θα είμαι νεκρός». Λίγο μετά από αυτό η αστυνομία μας τηλεφώνησε και μας είπε ότι ο οδοντίατρος είχε αυτοπυροβοληθεί. Βρήκαν το σώμα του με ένα βιβλίο μαγείας δίπλα του που είχε τον τίτλο «Ο καθρέφτης του Σολομώντα». Αυτός ο δυστυχισμένος είχε βασανίσει ανθρώπους για πολλά χρόνια. Όμως το συμβόλαιό του με τον διάβολο τον οδήγησε στη δική του καταστροφή. Εδώ έχουμε ανάγλυφο το γεγονός ότι η δύναμη του Ιησού Χριστού ξεπερνά κατά πολύ τη δύναμη του Σατανά. Και δεν αποδεικνύει αυτό επίσης ότι η προσευχή του πιστού πηγαίνει. Και δεν αποδεικνύει αυτό επίσης ότι η προσευχή του πιστού ποτέ δεν πηγαίνει χαμένη. Ο Ιησούς έχει κατακτήσει και τον Άδη και τον διάβολο. Μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα μας παρά εκείνος που είναι στον κόσμο. Έχει απογυμνώσει το διάβολο από τη δύναμή του και απογυμνώσας τα σαρχάσια τα εξουσίας του Σατανά, παρεδειγμάτισε παρησία, τριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού, τους εξευτέλισε δημόσια, σύροντάς τους σε θριαβητική πομπή με το άρμα του Σταυρού. Φαντάζεστε πόσο ενεργέστερα ενεργεί ο Χριστός στην αληθινή εκκλησία του, την Ορθόδοξη. Διαβάζουμε στα κείμενα των Βαρσανουφίου και Ιωάννου. Από τους άρρωστους και αδύναμους δεν απαιτεί ο Θεός άσκηση, αλλά από τους δυνατούς και τους υγιείς το σώμα. Γι' αυτό να συγκαταβαίνεις λίγο στο σώμα σου και δεν είναι αμαρτία, διότι δεν απαιτεί ένα τέτοιο πράγμα από σένα ο Θεός, αφού γνωρίζει την ασθένεια την οποία σου παρεκόρησε. Με κάθε τρόπο λοιπόν να τον ευχαριστείς, διότι η ευχαριστία πρεσβεύει στο Θεό υπέρ της αδυναμίας του ανθρώπου. Ο πατήρ Ιγνάτιος Καπνίσης γράφει: «Οι αληθινά μεγάλοι και οι στυλοβάτες του κοινωνικού οικοδομήματος μοιάζουν με τους αφανείς ογκολήθους που είναι τοποθετημένοι στα βάθη των θαλασσών για να στηρίζουν τις προκυμαίες και τους κυματοθράφστες, σαν τους ακρογωνιαίους λίθους της οικοδομής που πάνω τους στηρίζονται τα μέγαρα και οι ουρανοξύστες. Κανείς δεν βλέπει τα αγκονάρια αυτά και όμως τα λαμπερά μάρμαρα που στολίζουν τα διαζώματα και αετώματα των μεγαλοπρεπών οικοδομών και προκαλούν το θαυμασμό στηρίζονται στη ράχη αυτών των αφανών λίθων της βάσεως. Έτσι και στην κοινωνία. Εκείνοι που στερεώνουν και υποβαστάζουν και ανυψώνουν το κοινωνικό σύνολο είναι οι αφανείς και οι έσχατοι, οι ταπεινοί δούλοι και διάκονοι των άλλων. Έπειτα από κάθε καταιγίδα και θαλασσοταραχή στο λιμάνι επιπλέουν οι ελαφροί φελοί και τα άχρηστα σκουπιδόξυλα. Στη θάλασσα όμως δεν υπάρχουν μονάχα τα επιπλέοντα αυτά συντρίμμια, υπάρχουν και τα πολύτιμα μαργαριτάρια, με τη διαφορά πως αυτά δεν φαίνονται γιατί ποτέ δεν επιπλέουν. Μένουν κρυμμένα στα έγκατα του πελάγους, προσκολλημένα σε κάθε βράχο. Και θα πρέπει να ερευνήσει κανείς πολύ για να τα ανέβρει και να κουραστεί περισσότερο για να τα ανελκύσει στην αφάνεια. Ο βασιλιάς της Σπάρτης Αρχίδαμος έγραψε το ακόλουθο γράμμα στο βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππο, που ήταν πολύ υπερήφανος για τις νίκες που είχε κερδίσει στους πολέμους. «Φίλιππε, κοίτα τη σκιά σου στον ήλιο όταν θα διαπιστώσεις πως δεν έγινε καθόλου μεγαλύτερη και θα διαπιστώσεις πως δεν έγινε καθόλου μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν από τις νίκες σου». Διαβάζουμε για μια παλιότερη επίσκεψη στη Μόσχα. «Επειδή η επίσκεψή μου ήταν υπηρεσιακή, πήρα ταξί και διερμηνέα να δω την πόλη. Καθώς περνούσαμε από την πρώτη εκκλησία, παρακάλεσα τον οδηγό να σταματήσει το αυτοκίνητο. Η διερμηνέας μου, μια νέα κοπέλα, με κοίταξε ερωτηματικά. Της απάντησα ότι επιθυμώ να δω την εκκλησία. Εν συντομία μου είπε ότι η εκκλησία είναι κλειστή και έκανε νόημα στον οδηγό να συνεχίσει. Εγώ αντέδρασα και άνοιξα την πόρτα να κατέβω. Η διερμηνέας μου είπε ότι η εκκλησία εσωτερικά ανακαινίζεται και δεν έχει νόημα να χάνουμε χρόνο. Ενώ διέσχιζα τον δρόμο, άκουγα τις διαμαρτυρίες της προς τον οδηγό. Όταν μπήκα, η εκκλησία ήταν γεμάτη από κόσμο. Παρατήρησα στη δεξιά πλευρά μια κάπως πυκνή ομάδα πιστών και άκουσα ψαλμωδία. Πλησίασα, ήταν νεκρόσιμη ακολουθία. Όταν βρέθηκα πιο κοντά στο φέρετρο, είδα μέσα σε αυτό ένα γέρο άνθρωπο με λευκή γενιάδα και φωτεινό πρόσωπο, τόσο εντυπωσιακό, τόσο ασυνήθιστο, ώστε ως εθνολόγος, χωρίς να σκεφτώ τις περιστάσεις, αυθόρμητα σήκωσα τη μηχανή να φωτογραφίσω. Ξαφνικά μέσα στο φακό, δίπλα σε αυτή την αγία μορφή, εμφανίστηκαν πολλά χέρια με παρακλητικές κινήσεις προς εμένα. Θα βεβήλωνα αυτή την ιερή τελετή, μου πέρασε η σκέψη από το μυαλό και κατέβασα τα χέρια μου μαζί με τη μηχανή. Τώρα ο νεκρός ακόμη περισσότερο με συγκράτησε. Η τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας συνεχίστηκε, αλλά για μένα ο χρόνος σταμάτησε. Ξαφνικά με ξύπνησε η σκέψη, με περιμένουν και απομακρύνθηκα από αυτή τη μεγάλη ομάδα. Στην αριστερή πλευρά του ναού εκτελούνταν βαπτίσεις. Εκεί βρίσκονταν περισσότεροι ιερείς. Είδα μικρά παιδιά αλλά και μεγαλύτερα, τα οποία βαπτίζονταν. Αντιλήφθηκα ότι κάποιο φλάς φώτισε την τελετή και πήρα θάρρος να φωτογραφίσω κι εγώ. Κατόπιν με γρήγορα βήματα συνέχισα την πορεία μου προς την έξοδο. Πίσω από τον τελευταίο κύωνα εμφανίστηκε η διερμηνέας. Ενώ εγώ βιαστικά τη ζητούσα συγγνώμη, εκείνη γονάτισε μπροστά στα πόδια μου, πήρε το χέρι μου και συγκινημένη το φίλησε. Μουδιασμένα και άφωνα την κοίταξα. Με δακρυσμένα μάτια και με τρυφερές αρθρωμένες λέξεις με ευχαρίστησε επειδή της έδωσα τη δυνατότητα να μπει στην εκκλησία και αμέσως ξεκίνησε μπροστά από μένα για έξω. Γράφει ένας αγιορείτης για μια επίσκεψή του παλιότερα στη Μόσχα. Αγόραζα στην κατίνα του ξενοδοχείου κάρτες. Πήρα κάμποσες από αυτές τις κάρτες και πλησίασα την υπάλληλο για να πληρώσω. Πίσω από το ταμείο στεκόταν μια γυναίκα 40 περίπου ετών. Όταν άκουσα στη γλώσσα της την ερώτηση για την τιμή, έδειξε περιέργεια και ρώτησε από πού είμαι. Όταν άκουσε για το Άγιο Όρος, αναστέναξε με θαυμασμό. Όσο εγώ έψαχνα ανάμεσα στα ρούβλια για να βρω τα καπίτια και να συμπληρώσω το ποσό, αυτή η σκημένη έγραφε κάτι σε ένα σημείωμα. Γύρω μας δεν υπήρχε κανείς. Έριξε ματιές δεξιά και αριστερά, πήρε ένα χάρτη της πόλεως και μαζί με εκείνο το σημείωμα μου τα έβαλε στο χέρι, προφέροντας με μισή φωνή: «Εγώ είμαι πιστή». Στον δρόμο μέχρι το δωμάτιο διάβασα εκείνο το σημείωμα. Σε αυτό έγραφε υπερηγίας και σωτηρίας και μερικά ονόματα, ανδρικά και γυναικεία. Αμέσως από τον ταξιδιωτικό μου σάκο έβγαλα το εγκόλπιο της Θεοτόκου της Τριχερούσας του Χιλανταρίου, ένα ξυλόγλυπτο αγιορείτικο σταυρό, ένα κουτάκι λιβάνι και μερικές εικονίτσες Αγίων που αντιστοιχούσαν στα ονόματα του σημειώματος και κατέβηκα κάτω στο χολ. Ξανά δεν υπήρχε κανείς μπροστά στην καντίνα. Έδωσα σε εκείνη την τυπική Ρωσίδα τα δώρα μου. Με γρήγορη κίνηση των χεριών της τα τοποθέτησε κάτω από το πάγκο και πρόφερε με σιγανή φωνή: «Να σας σώζει ο Θεός». Στη φράση αυτή ήταν εναποθεθειμένη ολόκληρη τρεμάμενη ψυχή της. Αυτή την ημέρα και την επομένη, κάθε φορά που περνούσα από εκεί με το φωτεινό της βλέμμα, να ζητούσε ευκαιρία να μου εκφράζει πάντοτε νέα ευχαριστία. Διαπιστώνει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνοφ. Όπως ο νεκρός δεν το καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός, έτσι και όποιος έχει φρόνημα σαρκικό δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η απώλεια. Και όπως ακριβώς δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει απώλεια και νέκρωση, έτσι δεν μπορεί να καταλάβει και ότι πρέπει να ζωοποιηθεί. Και έτσι η λανθασμένη του αυτή αντίληψη τον κάνει να απορρίπτει και να αρνείται την αληθινή ζωή. Διάλογος. Συχνότατα μας μιλάς για παράδεισο, πώς τον ξέρεις αφού δεν πήγες εκεί? Και αυτός απάντησε, ναι, δεν πήγα, αλλά εδώ όσες φορές ευρίσκομαι με τον ευλογημένο εκείνο χριστιανό που με οδήγησε στη μετάνοια, νιώθω πως είμαι ήδη στον παράδεισο, ευλογημένη συντροφιά. Επισημαίνει ο πατήρ Εμιλιανός Τιμιάδης, σφάλουν όσοι νομίζουν ότι η εν Χριστώ ζωή μοιάζει με ανελκυστήρα, πατάς το κουμπί και άνετα χωρίς να κουραστείς με το ανέβασμα των σκαλοπατιών, σε ανεβάζεις στο 15ο πάτωμα. Πρέπει να κοπιάσεις ανεβαίνοντας ένα-ένα. Κάθε ανέβασμα στοιχίζει. Ούτε μοιάζει με ένα τρένο τοποθετημένο στις σιδηροτροχιές του. Αυτό τρέχει με ταχύτητα, χωρίς εσύ να αναγκαστείς να πάρεις τον δρόμο με τη μεγάλη κίνηση και τα τόσα εμπόδια. Ανάγκη να περπατήσεις και να υδρώσεις. Δεν μας προτείνει ο Χριστός εύκολους δρόμους όπου όλα είναι διορθωμένα, ασφαλτοστρωμένα και η πορεία άνετη. Αντιθέτως θα βαδίζουμε εν μέσω ακανθών και λάκων. Ενώ μας δείχνει ανώμαλο τον δρόμο, συγχρόνως όμως μας εφοδιάζει και συνεχώς ανεφοδιάζει χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Διότι το Άγιο Πνεύμα θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Δηλαδή συνεχώς θα μας συνοδεύει και θα μας οδηγεί ποιους δρομίσκους να εκλέγουμε για να αποφεύγουμε κινδύνους. Αρκεί να έχουμε αυτιά για να τα ακούμε και μάτια για να τα βλέπουμε. Όπως βλέπουμε, η εκπλήρωση της αποστολής μας εξαρτάται κατά πολύ από τη δική μας συνεργασία. Ο δάσκαλος των οδηγών αυτοκινήτων για κάμποσο καιρό θα σε συνοδεύει στο τιμόνι, σε βοηθεί για να μάθεις να οδηγείς σωστά. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίζεται και έπειτα, αφού ήδη πήρες το δίπλωμα. Τότε μόνο σου πρέπει να οδηγείς, έχουν κατά νου όσα έμαθες. Διαβάζουμε. Στην Ιουδαϊκή ασκητική φιλολογία υπάρχει η εξής ιστορία. Ο κάθε άνθρωπος συνδέεται με ένα νήμα με το Θεό. Κάθε φορά που αυτός αμαρτάνει, κόβεται το νήμα. Όταν όμως λυπάται για το σφάλμα του, τότε ο Θεός κάνει ένα κόμπο στην κλωστή. Και με αυτόν τον τρόπο το νήμα γίνεται κοντύτερο τώρα παρά προηγουμένως και ο καθένας καταλαβαίνει ότι η λύπη και η μετάνοια μας πλησιάζει περισσότερο στο Θεό. Η πληροφόρηση του στρατηγού Τρικούπη στο Μικρασιατικό μέτωπο για την προαγωγή του έγινε από τον Γεμάλ στο γραφείο του, στο οποίο ο Έλληνας στρατηγός οδηγήθηκε μετά την αιχμαλωσία του. Να πως περιγράφει ο Τρικούπης στις αναμνήσεις του τη σκηνή και τη στιχομηθεία που είχε με τον Γεμάλ. Αφού αιχμαλωτίστηκα έξω από το Ουσάκ, οδηγήθηκα στο γραφείο του τότε διοικητή του τουρκικού στρατού, στρατηγού Ισμέτ Πασά, μετέπειτα Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ισμέτ Ινωνού, ο οποίος με παρουσίασε στο Μουσταφά Κεμάλ. Με την είσοδό μου στο γραφείο του Μουσταφά Κεμάλ, αυτό σηκώθηκε από το κάθισμά του και με δέχτηκε όρθιος και πολύ φιλόφρονα. Μιλώντας δε γαλλικά, μου είπε τα εξής. Έχετε υπόψη σας ότι και ο Μέγας Ναπολέων συνελήφθη εχμάλωτος. Σεις έχετε εκτελέσει το καθήκον σας πλήρως και μέχρι τέλους, γι' αυτό και έχουμε απόλυτη εκτίμηση και σεβασμό προς εσάς. Εδώ δεν είστε εχμάλωτος, είστε φιλοξενούμενος. Κατόπιν με ρώτησε. Ελάβατε γνώση ότι διοριστήκατε διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας? Όχι, απάντησα. Σας καθιστώ γνωστό συνέχεια ότι σας αναζητούσαν με τον ασύρματο για να σας αναγγείλουν το διορισμό σας. Χαρά μέσα στη λύπη. Ο Ντιούι Φίλιπς έπαιξε πολλές φορές ένα δίσκο του Πρίσλεϊ στο ραδιόφωνο και κάποια στιγμή τηλεφώνησε στο σπίτι των Πρίσλεϊ και ζήτησε τον Έλβις. Τον ήθελε στο στούντιο για μια συνέντευξη, αλλά ο νεαρός είχε πάει σινεμά. «Δεν ήθελα να μείνω σπίτι και να ακούσω τον κόσμο να γελά με το χάλι μου σε εκείνη την εκπομπή», είπε ο Έλβις. «Ήμουν ήδη τρομερά νευρικός σε αυτή την ιστορία. Η μαμά θα τα άκουγε σίγουρα και προτιμούσε να μου τα πει εκείνη ύστερα με το μαλακό. Η μαμά πήγε και τον βρήκε στον κινηματογράφο. Αδελφέ μου έριξε μια τρεχάλα μέχρι το στούντιο. Όταν πήγα εκεί ο Ντιούι μου συστήθηκε και άρχισε να με ρωτά γενικά πράγματα και εγώ δεν είχα ιδέα πώς γινόταν ακόμη μετάδοση άμεση. Ούτε ήξερα πως ήταν ζωντανή εκπομπή. Τέλος ο κύριος Φίλιπς με ευχαρίστησε και εγώ ρώτησα πότε θέλετε να μου πάρετε συνέντευξη και εκείνος απάντησε «Μα τόση ώρα αυτό κάνω». Στη δική μας συνέντευξη με το Θεό κατά τη Δευτέρα Παρουσία εμείς θα ξέρουμε ασφαλώς ότι κρινόμαστε, γι' αυτό ας προσέχουμε. Διαβάζουμε. Στη Χαβάη ο Έλβις Πρίσλεϊ έμαθε πως οι κάτοικοι ήθελαν να χτίσουν ένα μνημείο προς τιμή του πολεμικού πλοίου Αριζόνα που είχε βυθιστεί από τους Ιαπωνέζους στο Pearl Harbor. Πάνω από 1.000 άντρες είχαν σκοτωθεί πάνω σε αυτό το πλοίο και είχαν βυθιστεί μαζί του. Για να κτιστεί το μνημείο, ωστόσο, χρειάζονταν πολλά χρήματα που δεν ήταν εύκολο να βρεθούν. Ο Έλβις αποφάσισε τότε να δώσει μια συναυλία με το συγκρότημά του και να παραχωρήσει όλα τα κέρδη για το χτίσιμο του μνημείου. Ο Κολονέλ βέβαια δεν είχε καμία αντίρρηση και έτσι ο Έλβις έπαιξε μπροστά στο κοινό της Χαβάης με τρομακτική επιτυχία, τραγούδισε 19 τραγούδια μέχρι να εξαντληθεί και η ανταπόκριση των θεατών του ήταν εκπληκτική. Συγκεντρώθηκαν 60.000 δολάρια από αυτή την ιστορία και δόθηκαν όλα για την ανέγερση του μνημείου. Το θέμα δεν ξανασυζητήθηκε παρά ύστερα από 5 περίπου χρόνια, όταν ο Έλβις βρέθηκε στη Χαβάη για τα γυρίσματα της ταινίας «Παράδεισος» σε χαβανέζικο στυλ με την Paramount. Τότε πάνω σε μια συζήτηση τυχαία παρατήρησε πως ποτέ του δεν είχε δει αυτό το μνημείο. Ο Κολονέλ αποφάσισε να τον πάει να το δει. Όταν φτάσαμε στο μέρος όπου είχε στηθεί το μνημείο, ο Έλβις έγνεψε στους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν. Ήθελε να πλησιάσει μόνος του. Ήταν ένας ψηλός μαρμάρινος τοίχος όπου είχαν χαράξει με χρυσά γράμματα τα ονόματα των ανδρών που είχαν χαθεί με το Αριζόνα. Έμεινε λίγες στιγμές ακίνητος, κοιτάζοντας τα χρυσά γράμματα πάνω στον τοίχο με τα χέρια σταυρωμένα. Ποτέ δεν τον ρώτησα, αλλά πιστεύω πως προσευχόταν σιγανά για τις ψυχές των ανδρών που είχαν δώσει τη ζωή τους για την πατρίδα. Αγνό συνέστημα φιλοπατρίας. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά, αν έχετε να σχολιάσετε κάτι. Ναι, Νίκο.
Στο πρώτο περιστατικό με τον οδοντίατρο, εκεί υπάρχει μετάνοια, πάτε.
Είναι δύσκολο, αλλά υπάρχει πάντοτε. Δεν έχουμε τον Άγιο Κυπριανό, ο οποίος ήταν μάγος. Και μετά επέστρεψε. Ποιους άλλους Αγίους έχουμε τέτοιους? Αλλά είναι δύσκολο, γιατί αν έχει συνηθίσει, και περισσότερο επειδή δεν σε αφήνει ο ίδιος ο διάβολος, ας πούμε, είναι δύσκολο.
Ναι. Στο παράδειγμα αυτό με την κλωστή που κόβεται και μετά αυτό δεν κάνει κόμπο και το τελικό αποτέλεσμα είναι να
πλησιάσουμε στο Θεό.
Αυτό ισχύει και στη δικιά μας θεώρηση σχέση με τον Χριστό.
Είναι.
Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ίσως ο Θεός να επιτρέπει να έρθουν κάποιες πτώσεις έτσι ώστε με τη μετάνοια μετά να τον πλησιάσουμε πιο πολύ.
Ναι. Ναι.
Η έννοια της πώλησης της ψυχής υφίσταται. Γιατί έχω διαβάσει στο Ιντερνετ ότι ο Τάδε πούλησε τη ψυχή.
Ναι, βέβαια. Ναι. Μα λένε και για ένα μουσικοσυνθέτη μεγάλο της κλασικής μουσικής ότι είχε υπογράψει με το αίμα του την παράδοσή του στο διάβολο και τότε τον ενέπνεε ο διάβολος, ας πούμε, να γράφει τις συμφωνίες του και τα έργα του.
Ο Ταρτίνη,
της Τρίτης. Ο
Ταρτίνη,
ναι. Τι έπαθε, δεν ξέρουμε τι έπαθε.
Οπότε, αν ακούσουμε τα έργα του, παράδειγμα, υπάρχει αμαρτία.
Εντάξει, το να το ακούσουν μια φορά να δει τι είναι, δεν είναι.
Δεν είναι γνωστά
αυτό. Ναι, δεν είναι γνωστά, λέει η Κατερίνα.
Ούτε αυτό δεν ξέρω.
Δεν
είναι
γνωστό. Ναι, Μιώργο.
Μας έλεγε ένας Φακούλης κάτι σε σχέση με αυτό που διαβάζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς στη θεωρία, ότι καμία θέση, ας πούμε, όσο και αν φαίνεται μικρή, και ασήμαντη δεν είναι ασήμαντη, ας πούμε, και για παράδειγμα μας είχε πει...
Καμία τι?
Θέση, όσο και αν φαίνεται μικρή, δεν είναι ασήμαντη.
Ναι.
Και μας είχε πει, μου φαίνεται, ας πούμε, γιατί κάτι αναφέρονταν στον Άγιο Βασίλη και αναφέρονταν στη γιαγιά του, ότι, ας πούμε, πώς, ας πούμε, και μέχρι μια γιαγιά μέσα σε μια οικογένεια μπορεί να δώσει τις βάσεις σε ένα παιδί να μεγαλώσει και τις αρχές.
Ναι. Με αυτό συνέβη, ας πούμε, στη Ρωσία και στις άλλες κομμουνιστικές χώρες, οι γιαγιάδες ήταν κυρίες που κρατήσαν την πίστη και τη μεταδαμπαδεύανε στα παιδιά.
Ναι. Αλλά μας πούνε, ας πούμε, καμιά δουλειά, ας πούμε, που με το μας έρχεται καλό, μας κακό φαίνεται, πάτε.
Τι δουλειά?
Δεν ξέρω.
Ναι.
Όπως είπαμε, οι γιαγιάδες τότε κράτησαν την πίστη. Απλά παρατηρώ ότι δεν μιλάω για την ηλικία μου και πάνω, που υποτίθεται ότι είμαστε γιαγιές, ας πούμε. Εμείς δεν βλέπω να ακολουθούμε το ίδιο παράδειγμα. Εμείς προσπαθούμε να μοιάσουμε στους νέους, ώστε να δείξουμε όσο πιο νέες και στις
ιδέες
είμαστε.
Ναι. Ναι, δυστυχώς.
Επηρεάζει πολύ η τηλεόραση σε αυτό.
Βέβαια. Ναι. Δυστυχώς. Και η τηλεόραση και το ίντερνετ, ας πούμε. Τα παιδιά έχουν κολλήσει. Ιδίως στο ίντερνετ έχουν κολλήσει δυστυχώς τα παιδιά.
Θα δούμε ότι παρουσιάζαν τα πρότυπα των ανθρώπων, τους μεγάλους ως επιπόλαιους και τους, τα παιδιά ως...
Συνειδητοποιημένο.
Όχι τόσο συνειδητοποιημένο, όσο το να ζουν πρόημα πράγματα που είναι για την ελληνική ζωή. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι στο ερωτικό κομμάτι, είτε γενικότερα στις επιλογές της ζωής του.
Ναι, Νίκο.
Το λέει και Όσιος Παΐσιος, ότι στους τελευταίους καιρούς που ζούμε εμείς τώρα, λέει, δεν θα υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες.
Ναι.
Με αυτή την έννοια μάλλον.
Mm. Εμείς βέβαια αυτό με τη Ρωσία δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί από μικρά παιδιά είμαστε μέσα στην Εκκλησία, επειδή είμαστε μικρά, από μικρή μέσα. Ναι, Νικόλετα. Ναι, κόβει τη φλέγα του, πούμε, και παίρνει το αίμα αντί για μελάνη, πούμε, και γράφει τη συμφωνία του με τον διάβολο. Ότι σου παραδίδω την ψυχή μου, πούμε, δώσε μου το τάδε πράγμα, πλούτο, δόξα. Ναι, μόνος του, ναι. Ναι.
Και στην προκειμένη περίπτωση, τι ήταν αυτό που τον... ενώ φαινόταν ότι είχε συνειδητοποιήσει την κατάσταση του.
Ο φύλακας άγγελός του,
Δεν μπορούσα να ξεφύγει από αυτό.
Ναι,
τελικά αυτοκτόνησε κιόλας. Υποτίθεται ότι είναι μια πράξη επιλογής η αυτοκτονία.
Δυστυχώς.
Σε αυτό φταίει ότι δεν είχαν χάρη μυστηρίων, ας πούμε, ή...
Όχι κατά ανάγκη, Αυτό φαίνεται θα είχε δοθεί, ας πούμε, μέχρι το λαιμό σε αυτά τα πράγματα και δεν μπόρεσε εύκολα να τα αποτινάξει από πάνω του. Αν πήγαινε, ας πούμε, στον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, και ήταν έτοιμος για αυτό το πράγμα, θα το έκανε μία στο κεφάλι ο Άγιος Παΐσιος με ένα χαϊδευτικό χτυπηματάκι στο κεφάλι και θα ελευθερωνόταν από τον διάβολο. Σε αυτούς είναι πιο δύσκολα, βέβαια, στους Προτεστάντες. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Θεός εκεί πέρα δεν επεμβαίνει καθόλου, όχι βέβαια. Ναι, Μιχάλη.
Διάβασα σε ένα βιβλίο, Πάτερ, ότι η Αγγλία έγινε, λέει, προτεσταντική χώρα επειδή δεν άφηνε ο Πάπας να χωρίσει
ο Ερίκος Όγδος,
ο βασιλιάς της Αγγλίας, τη γυναίκα του.
Ναι. Δεν είναι τελείως προτεσταντική, είναι κάτι, ένα μείγμα είναι παλαιοκαθολικών, προτεσταντών, ένα μείγμα είναι η αγγλική ομολογία. Ναι, Δημήτρη.
Τι είναι η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος?
Βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η μη μετάνοια, Και φυσιολογικά δεν συγχωρείς αφού δεν μετανοείς. Η μη μετάνοια είναι η πεισματική άρνηση να υποταχθείς στο Θεό. Όχι, κανονικό βάπτισμα. Η Εκκλησία βέβαια έχει και το δικαίωμα να το δεχτεί μόνο με χρήσμα, αλλά το κανονικό είναι με βάπτισμα. Ναι, Σοφία.
Το βιβλίο της Μαγείας, εδώ ήταν ο καθρέφτης του Σολομώντα και γενικά έχουμε Σολομονική κτλ. Γιατί συνδυάζονται με το.
Επειδή είχε μεγάλο όνομα, θέλανε να βάλουν κάτι το οποίο είναι τραβηχτικό για τον κόσμο και είπαν ότι τα έγραψε ο Σολομώντας. Αυτό, όχι, δεν έχει καμία σχέση.
Δηλαδή,
ναι, ναι, ψευδεπίγραφα, ναι, ακριβώς. Όχι. Λόγω της αρκολατρίας κολλάστηκε ο Σολομώντας, όχι λόγω της μαγείας. Ναι.
Για τους Προτεστάντες, όταν μία κοπέλα πεθαίνει, θεωρείται ότι παντρεύεται στην άλλη ζωή?
Όχι, τι είναι αυτό.
Μία οικογένεια γνωστή που έχασε παιδί Προτεστάντες στην περιοχή, δεν έχουν στενοχωρηθεί καθόλου και τα 5 παιδιά που έχουν μείνει. Και η μητέρα είναι χαρούμενη, μοιράζανε κουφέτα στην κηδεία. Και θεωρούν ότι παντρεύτηκε.
Ναι, πρώτη φορά το ακούω. Και
αυτή δεν είναι Προτεστάντη.
Ναι. Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, αυτό που λέει ο Νίκος που είναι σωστό αυτό. Πάντα η ένωση της ψυχής με το Θεό είναι ο γάμος της ψυχής με τον Χριστό.
Όμως
η μεγάλη παρηγοριά
δεν είναι πλάνη
στον διαβόλου. Ναι, πλάνη είναι, βέβαια, ναι, εννοείται. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο παντρεύτηκε τελικά. Εσύ νομίζεις ότι παντρεύτηκε με τον Χριστό, αλλά μπορεί να παντρεύτηκε με τον άλλο. Με τον Χατζηχρίστο.
Εδώ παντρεύεται κανονικά και η μάνα και η Ελευθερία, γιατί χάνει το παιδί από το κανάκι μας, πούμε, για να
δεν γράψαμε καθόλου στη Γιουλία και τα παιδιά.
Ναι. Ένα λουκουμάκι του Χριστού είναι και αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να μην καταποθούν από την πολύ στενοχώρια για το χαμό της 20χρονης.
Πάντως, μια συνάδελφος όταν πέθανε από το Φανταλάκι στην Καπρόστη, δεν ξέρω τι ήταν, μετά την κηδεία πήγανε σε ταβέρνα, επειδή λέει του άρεσε πάρα πολύ στην ταβέρνα και πήγανε στην ταβέρνα και ξεσαλώσανε.
Κανονικά.
Είναι αυτό το γνωστό που λέει... Πώς το λέγε, πώς το τραγούδαγε ο Μακαρίτης, πώς το πει ο Μακαρίτης, άντε στην υγειά μας, πώς τραγούδαγε ο Μακαρίτης τραγούδα και πώς το χόρευε ο Μακαρίτης, θα το χορέψουμε. Ελληνικό βέβαια.
Σε συμβουσία.
Το σαρκικό φρόνημα, τι λέγαμε και πώς...
Το σαρκικό φρόνημα είναι η σαρκολατρία. Η σαρκολατρία είναι. Ναι.
Ένας χριστιανός έχει το δικαίωμα να μην βρίσκεται στις καλές του κάποια μέρα, ας πούμε.
Εντάξει, δεν μπορεί πάντα να είναι χαρούμενος, εννοείται. Αλλιώς ήταν χασοχαρούμενος θα ήταν, αφού υπάρχουν δυσκολίες που υπάρχουν.
Να βγαίνει, ας πούμε, κάπως, εντάξει. Όχι, να βγαίνει, ίσως έξω από το χρόνο.
Εντάξει, αυτό συμβαίνει αυτό το πράγμα, συμβαίνει.
Πρέπει να το πολεμάει,
βέβαια, εννοείται. Όχι, να το πολεμάει, εννοείται. Ναι, ναι.
Αυτό θέλω να πεις, όχι αν θα το σημαίνει, αν θα πρέπει να το πολεμάει,
ναι, βέβαια, όχι να το πολεμήσει.
Είναι, να είμαι έτσι.
Όχι, όχι, όχι. Δεν σου χρωστάνε οι άλλοι να βλέπουν κατεβασμένα μούτρα, ας πούμε, συνέχεια. Είναι άσχημο πράγμα, πολύ άσχημο. Ναι, Δημήτρη.
Αναφέρεται ένα περιστατικό στο τελευταίο βιβλίο, το Αντίχριστο, που λέει ότι ο προφήτης Δανιήλ προσευχόταν και για μετά από 21 μέρες ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, καθυστέρησε να έρθει γιατί δεν τον άφηνε ο Άγγελος
των Περσών.
Τον Περσών.
Ναι, ναι. Έχει, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερόνομιο, αν θυμάμαι καλά, ότι κατά τα όρια των εθνών όρισε και τους αρχαγγέλους. Δηλαδή, στο κάθε έθνος έβαλε και ένα φύλακα άγγελο ο Θεός. Και λένε οι πατέρες, ερμηνεύοντας αυτό το πράγμα, αυτό το περιστατικό που ανέφερες, ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ εμπόδιζε τον άγγελο που θα πήγαινε στο Δανιήλ, ας πούμε, να του πει τις βουλές του Θεού, τον εμπόδιζε διότι λέει, στάσου, εγώ τώρα βρήκα ένα θετικό πράγμα, βρήκα κάποιον άνθρωπο που μιλάει για το θέλημα του Θεού στην περιοχή μου. Για ωφέλεια των ανθρώπων. Γιατί θες εσύ να μου τον πάρεις, ας πούμε, γιατί θες να το σταματήσεις αυτό το πράγμα, με αυτή την έννοια.
Τον
εμπόδιζε να πάει γρήγορα στον προφήτη Δανιήλ. Άστον, γιατί βοηθάει τους ανθρώπους του δικού μου έθνους. Του δικού μου έθνους. Γι' αυτό.
Άρα αυτό δείχνει ότι οι άγγελοι έχουν βούληση ανεξάρτητη.
Εννοείται. Αλλά πάντα προς το καλό. Πάντα προς το καλό. Δεν μπορούν τώρα να πάνε προς το κακό οι άγγελοι, δεν μπορούν να έχουν σταθεροποιηθεί στο καλό.
Αυτό δείχνει ότι μπορεί να έχουν και διαφωνίες μεταξύ.
Βέβαια. Η διαφωνία δεν σημαίνει κατά να είναι αμαρτία.
Ναι.
Όχι.
Και το ελληνικό έθνος έχει κάποιον μπροστά.
Βέβαια, ναι.
Ποιον?
Το Θεοχαριήλ.
Αυτός που παρουσιάστηκε στον Απόστολο Παύλο και το είπε να περάσει τη Μακεδονία, θα μπορούσε να είναι ο άγγελος της...
Μπορεί, μπορεί, ναι, 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 σωστό. Ναι. Ναι, Σοφία.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει και σε εμάς, δηλαδή να κάνουμε σχέδια για κάτι καλό. Και αυτά να αναπάντονται να παρουσιάζονται εμπόδια.
Ναι, γιατί ο Θεός θέλει κάτι άλλο. Ναι, ναι.
Φέλει,
ναι.
Ας πούμε,
ναι.
Πού είμαστε.
Ναι.
Μεταξύ, όταν λέμε Ανατολική, όταν λέμε Δυτική, όταν λέμε Ανατολή-Δύση, που συνήθως το συνδυάζουμε με την πίστη, δεν είναι κατά ανάγκη τοπική διαφορά.
Όχι, 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 καθόλου. Καθόλου.
Γιατί έχω διαβάσει ότι έχει σχέση η Ανατολή, επειδή προς Ανατολάς, ας πούμε, γεννήθηκε ο Χριστός.
Ως προς Ανατολάς για μας. Ενώ, ας πούμε, για τους Ινδούς Ορθόδοξους είναι προς δυσμάς τους είναι.
Είναι θέμα πίστης όμως.
Ναι, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Έχουν καθιερωθεί αυτοί οι όροι χωρίς να σημαίνει ότι είναι και ακριβείς απόλυτα.
Επειδή λέμε ανήκουμε στην Δύση.
Ναι, ναι, αυτό είναι επειδή ανήκουμε στο δυτικό πολιτισμό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτό είναι εις βάρος μας. Τέλος πάντων.
Τώρα που δεν θα υπάρχει Δύση.
Ναι, που δεν θα υπάρχει Δύση, τέλος πάντων.
Θα είναι Δύση.
Έχει ο Θεός. Ναι, Σοφία.
Να ρωτήσω κάτι για την παραβολή τη σημερινή. Στην παραγωγή του Ασώτου όλοι βρίσκουμε πρόσωπο προς συγκριτικό στάφτιση, τον Άσωτο. Υπάρχει όμως και αυτός ο γιος ο καλύτερος.
Ο μεγάλος, ναι, ναι, αυτό είναι χειρότερο.
Πόσο μας αφορά αυτό?
Εμείς είμαστε αυτό πολλές φορές. Πόσες φορές δεν ζηλεύουμε που άλλος πήρε τον καλό δρόμο, που επέστρεψε. Ενώ Μιχα, λέμε μέσα μας, είτε εγώ δεν είμαι σαν αυτόν, ας πούμε, όπως το Φαρισαίο. Δεν είμαι σαν αυτόν, ας πούμε, εγώ δεν έχω ξεπέσει τόσο πολύ, ας πούμε. Και όταν το δούμε να επιστρέφει, όταν το δούμε να επιστρέφει, αυτό το πράγμα λίγο κλονίζεται μέσα μας. Να επιστρέψει αυτός, ας πούμε, δεν αυτό. Ζηλεύουμε. Είναι ζήλια και φθόνος. Όχι ζήλια, φθόνος. Φθόνος είναι, καθαρός φθόνος.
Δηλαδή μπορεί να αφήνει μια ψυχή
και να φθονίσει. Βέβαια, ναι, ναι, βέβαια, ναι. Ναι. Ναι, το έχω ακούσει στην εξομολόγηση. Ένιωσε ένα τσίπημα που τον είδε τον άλλο να επιστρέφει. Ναι, αυτό είναι, φαίνεται παράλογο, όμως συμβαίνει.
Αυτό πού οφείλεται?
Στο φθόνο μας. Στο φθόνο μας.
Είναι μια τάση, ας πούμε, να θέλουμε τον άλλον μακριά
στο, για να ναι, ακριβώς, καλύτερα. Ναι, ακριβώς, ναι, αισθανόμαστε εμείς ανώτεροι.
Τα καλά παιδιά.
Ναι, τα καλά, ναι, ναι. Και μάλιστα ο Θεός το αφήνει βέβαια, όπως είδατε, ελεύθερο. Δεν μας λέει αν τελικά μπήκε μέσα ή όχι ο μεγάλος. Δεν μας το λέει, στην παραβολή δεν μας το λέει.
Βέβαια του λέει ότι είναι δικά σου, όλα αυτά είναι δικά σου, του λέει ήταν δικά σου.
Ό,τι, δεν παίζει ρόλο, δεν λέμε, λέει όμως ότι μπήκε μέσα, δεν το λέει, αυτό δεν το λέει.
Μα το είναι δικά σου δεν τον αποπλήρωσε, άσχημα.
Ναι, ναι,
το
ναι, βέβαια, ναι, ναι.
Και δεν σκέφτομαι τους κόμπους, ότι τελικά έρθει πιο κοντά ο Άσωτος με τον πατέρα από ότι πριν.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ενώ όλος απομακρύνθηκε
περισσότερο.
Γιατί δεν ένιωθε πατέρα το παιδί, ήταν λίγο ναι. Αφεντικό, το ναι, δικό ναι. Του δηλαδή, ναι, ναι. Με τον πλήρωσε και καλά, κάπως έτσι ήταν η σχέση. Και έχουμε μια τέτοια σχέση τόσο λειψίας με τον Θεό.
Βέβαια.
Εμένα αυτό που με βάζει στη σημερινή παραβολή είναι αυτό το ότι συγκρίθηκα με αυτόν τον αδερφό του Ασώτου, γιατί φαινόταν ο Άσωτος να λυτρώθηκε. Ενώ ο άλλος δεν φαίνεται ακριβώς τι γίνεται. Και έτσι όπως το βάλα στο μυαλό μου ήταν ότι ωραία γύρισες ή οτιδήποτε προσωπικά το λέω από μια άσωτη ζωή και μετά στρέφεις και κάνεις κάτι και είσαι καλός σε αυτό, είσαι συνεπής, πηγαίνεις στην εκκλησία, ξομολογείσαι, κάνεις. Και όλα αυτά ξαφνικά κάποια μέρα θα ζηλέψεις, θα οργιστείς.
Αυτό είναι στον αγώνα μας. Στον αγώνα μας είναι αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι. Γι' αυτό είναι και το παράδειγμα αυτό με τους κόμπους που είπαμε. Συμβαίνει και σε εμάς, σε όλους δηλαδή που επιστρέφουμε, να είμαστε σε κατάσταση αμαρτωλή και να προσπαθούμε σε όλη μας τη ζωή. Ναι, συμβαίνει αυτό βέβαια. Δεν χρειάζεται να αποθαρρυνόμαστε. Δεν χρειάζεται αποθάρρυνση. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Αυγουστίνος από τους δύο λελιστές που ήταν στο Σταυρό. Ο ένας σώθηκε, άρα να μην αποθαρρύνεσαι. Και απ' την άλλη πάλι, ο ένας δεν σώθηκε, άρα να μην επαναπάβεσαι σε αυτά. Λες, καλά είμαι τώρα, που μπήκα στην εκκλησία είμαι καλά. Όχι, θα αγωνίζεσαι μέχρι τέλος, μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Ο ένας σώθηκε, λέει, να μην αποθαρρύνεσαι. Ο άλλος δεν σώθηκε, να μην επαναπάβεσαι. Ναι.
Πάντως, αν δεν σκεφτούμε ότι αν δεν είχαμε και τις πτώσεις,
θα ήμασταν υπερήφανοι.
Θα
ναι.
Ότι ήμασταν...
ναι, βέβαια. Ναι, Σοφία.
Ποιο θα λέγαμε ότι είναι σήμερα το δαιμόνιο που περισσότερο ταλαιπωρεί τον κόσμο? Δεν θέλω να πω ποια αμαρτία, ας πούμε, είναι η κυρίαρχη που ίσως και πάθος.
Παγκοσμίως είναι η άρνηση του Χριστού. Παγκοσμίως είναι η άρνηση του Χριστού. Δηλαδή οι παραδοσιακές χριστιανικές χώρες, που είναι η Δυτική Ευρώπη και η Αμερική, οι παραδοσιακές έχουν πετάξει τον Χριστό στα σκουπίδια. Τελείως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στις μέρες μας. Αυτό το μεγαλύτερο. Και πάει να περάσει και σε εμάς εδώ πέρα. Πάει να περάσει και σε εμάς. Διάβαζα σε ένα site εκεί πέρα ότι στην Νορβηγία αφαίρεσαν την επιμέλεια παιδιών από τους γονείς τους επειδή ήθελαν να τους μάθουν τον χριστιανισμό. Ήθελαν να τα διδάξουν δηλαδή τον χριστιανισμό. Και τους αφαίρεσαν την επιμέλεια, το κράτος. Όπως και εδώ που ακούστηκε, ας πούμε, ότι θα απαγορεύσουν τις βαπτίσεις. Είναι αυτό η γενικότερη αυτή αμαρτία, ας πούμε, που έχει αποχριστιανιστεί ο χριστιανικός κόσμος. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μεγαλύτερη.
Και αυτό με την καύση και που λένε θα αναγκάζουν τους ιερείς να το κάνουν το ζόρκι.
Ναι.
Αυτό το πράγμα.
Δεν μπορούν. Αυτό είναι θέμα συνειδήσεως. Πώς θα το κάνουν δηλαδή. Είναι σαν να λες να πεθάνει ένας Παναθηναϊκός και να λες πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε την τελετή στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Ολυμπιακό να το κάνει αυτό το πράγμα. Πώς να το κάνουν, δηλαδή. Ο καθένας για, για τα μέλη του έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αλλά όχι και για τα μέλη του άλλου που δεν τον δέχεται. Στον Καζαντζάκη, όταν ζούσε, ας πούμε, χτυπούσε την εκκλησία. Χτυπούσε την εκκλησία και η εκκλησία μηνότανε. Όταν πέθανε, κατηγορούσε την εκκλησία που δεν ήθελε, ας πούμε, να του κάνει κηδεία. Για στάσου, αφού είσαι μόνος σου όλη τη ζωή, έλεγες ότι δεν ανοίξει την εκκλησία. Τώρα θα, να μας επιβάλλει να σου κάνουμε κηδεία χριστιανική. Τελικά έγινε βέβαια η κηδεία, τέλος πάντων. Ναι.
Πάντως νομίζω ότι αν σήμερα απαγορεύαν, ας πούμε, να πηγαίνει ο κόσμος στη Θεία Λειτουργία, δεν θα χώραγαν οι εκκλησίες.
Ναι, ναι, εννοείται. Ναι.
Σαν σημερινή μεγάλη αμαρτία, δεν μπορούμε να πούμε και τον εγωισμό, ο άνθρωπος έχει φτάσει από τεχνολογική και επιστημονική άποψη πάρα πολύ ψηλά.
Ναι, ναι, σχεδόν παντοδύναμος.
Οπότε αυτό τον οδηγεί και στο να αρνηθεί το Θεό ότι υπάρχει.
Ναι. Ναι,
φυσικά όμως αυτός ο επιστήμονας έχει μεγαλώσει χωρίς Θεό και γι' αυτό
ναι, ναι, δυστυχώς.
Γιατί διαφορετικά έχουμε και τον Εύθωνο, ο οποίος είχε φτάσει και είχε φτάσει και έλεγε ότι δεν ξέρω τίποτα μπροστά στην υπερδοδύναμη
του Θεού. Α, ο Εύθωνος είναι...
Εντάξει, πίστευε στην ύπαρξη του Θεού, πίστευε, αλλά λανθασμένα, ήταν αντιτριαδιστής, Ναι.
Απλοϊκή στην πίστη της, ξεπερνώντας τα όρια και όσο πάει πιο μπροστά, πιστεύω ότι ο ίδιος ο χαρακτήρας του τον οδηγεί εκεί και όχι, δεν έχει σχέση με το αν μεγάλωσε ή σε εξωτερικό περιβάλλον.
Mm.
Απλά έχω ακούσει, δεν ξέρω πόσο σίγουρο είναι, ότι όταν έχει μεγαλώσει σε περιβάλλον τέτοιο, μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει.
Ναι, ναι.
Πάντως ο Πασχάλ ήταν Ορθόδοξος.
Όχι, όχι, αλλά κοντά στην Ορθόδοξία ήταν. Είχε πολεμήσει τον Πάπα. Ήταν αντίον του Πάπα ο Πασκάλ. Και με τις απόψεις του, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι θα έχει μπει στον παράδεισο. Πιστεύω ότι θα έχει μπει στον παράδεισο ο Πασκάλ. Ναι, Σοφία.
Μιλώντας τώρα για την χριστιανική ανατροφή που παίρνει κάποιος μέσα στην οικογένειά του. Αν και αυτό μπορεί να αποδίδει και αν ούτε όχι, δηλαδή να δημιουργεί συμπλέγματα πολλά.
Ναι, ναι.
Βλέπουμε αυτό. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που γίνονται πολέμοι της Εκκλησίας από ενώ τα παιδικά τους και το λένε εγώ ήμουν παπαδάκι, ξέρω, αυτό είναι το κλασικό βιβλίο. Ή εγώ, μπορεί να είναι παπαδοπαίδια, ή μπορεί να είναι θρησκευτικό, έτσι, γονέων παιδιά. Που όμως έκαναν πολλά συμπλέγματα και συνήθως όταν είχα σε επαφή με ένα τομέα της επιστήμης, νομίζοντας ότι ήταν παντογνώστες, αυτό υποτίθεται, άρχισαν να κάνουν πολεμούν όλοι αυτά. Και αντί να πολεμήσουν, να χτυπήσουν, τα Σαμάρια, τη Γερμανία, να χτυπήσουν λανθασμένα την Εκκλησία, αντί αυτό που δημιούργησε συμπλέγματα. Και βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι.
Πώς μπορεί κανείς να. Ξέρει.
Πιστεύω ότι καλό πήρανε, αν δεν τραυματίστηκαν από σκάνδαλα κληρικών, για αυτό που είπες για Παπαδάκη κλπ. Αν δεν τραυματίστηκαν από σκάνδαλα κληρικών, ό,τι καλό πήρανε θα φυτρώσει αργότερα στα επόμενα χρόνια. Να μην είμαστε αποθαλμένοι.
Για τα παιδιά μας πολλές φορές. Γιατί ναι. Όταν μεγαλώνουν σε θρησκευτικά περιβάλλοντα, παίρνουν μια υπερβολική δόση, ας πούμε, και
ναι,
το ξέρουμε και πώς.
Ναι, ναι. Θα επιστρέψουν, αργότερα θα επιστρέψουν. Δεν υπάρχει φόβος. Ό,τι καλό πήρανε, αυτό θα το δούνε. Γιατί θα αποθαρρυνθούν από το. Θα δούνε δηλαδή το ότι οι άλλοι που τους φαντάζανε, ας πούμε, σπουδαίοι και καλοί και έξυπνοι κλπ. Θα δούνε ότι ήταν τενεκέδες και θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στα πάτρια.
Δεν έχω να απογοητευτεί
κιόλας. Ναι.
Άκουσα προχθές μια ομιλία του πατρός Παύλου. Πιθανόν κάποιοι από το ακροατήριο να το έχουν ακούσει. Τι είχε πει ο πατήρ Επιφάνιος και τι κάνουν τα παιδιά. Είχε πάει, λέει, κάποια μέρα ξαφνικά στο σπίτι του. Ήταν βραδάκι. Τα τρία μικρότερα είχαν κοιμηθεί. Τα τρία άλλα παίζανε. Είχαν και τα έξι παιδιά. Είχε πάει ο πατήρ Επιφάνιος, λοιπόν ρώτησε που είναι τα παιδιά, του είπαν άλλα κοιμούνται και άλλα είναι. Φώναξε λοιπόν τα μεγαλύτερα και καθίσαν όλοι γύρω στο τραπέζι. Και τους είπε, οι γονείς σας πάνε εκκλησία.
Εσείς μπορείτε να μην πάτε. Οι γονείς σας προσεύχονται. Εσείς μπορείτε να μην προσεύχεστε. Οι γονείς σας νηστεύουν, εσείς μπορείτε και να μην νηστεύετε. Αφού τους τα πω όλα αυτά, λέει ο πατήρ Παύλος και η πρεσβυτέρα, είχαν αρχίσει και δεν ξέρανε, λέει, τι έπαθε ο παππούλης. Εμείς τόσο αγώνα κάνουμε για να τα πείσουμε. Τι έπαθε ο παππούλης. Αλλά στο τέλος τους είπε, οι γονείς σας όμως θα κερδίσετε το παράδεισο, εσείς δεν θα τον κερδίσετε το παράδεισο άμα δεν κάνετε αυτά που κάνετε. Ο πατήρ Παύλος, λέει, τον μετέφερε μετά, μετέφερε τον παππούλη μέχρι τη Μακεδονία και στον δρόμο, στο μυαλό του, ο λογισμός τον έτρωγε να του πει κάτι. Δεν του είπε τελικά, αλλά του το είπε μετά μερικές μέρες στην εξομολόγηση. Και του είπε ο πατήρ Επιφάνιος, τόσες μέρες έχουν περάσει από όταν είχα έρθει στο σπίτι σας. Έχουν κάνει κάτι από αυτά που τους είπα ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμά τους. Λέει ο πατήρ Παύλος, όχι. Λέει, όταν προσεύχεστε περισσότερο στο Θεό για τα παιδιά και λιγότερο λέτε στα παιδιά για το Θεό, δεν θα έχουν πρόβλημα.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τι να αρχίζει εκεί τώρα.